Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje šeštadienį popiežius Pranciškus vadovavo antriesiems mišparams Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje, užbaigdamas maldų už krikščionių vienybę savaitę. Šeštadienio rytą priėmė Italijos moterų centro nacionalinio kongreso dalyves. Beatifikacija Neapolyje, palaimintaja paskelbta karalienė Marija Kristina iš Savojos. Ir trečiojo eilinio sekmadienio homilija Naujas pasaulis. Šeštadienį sausio 25 dieną, minint Šventojo Pauliaus atsivertimo iškilmę, popiežius Pranciškus vadovavo antriesiems mišparams Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje Romoje, užbaigdamas maldų už krikščionių vienybę savaitę. Šiame ekumeninėme susitikime dalyvavo Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegatas ir anglikonų Kenterberio arkivyskupo delegatas Romoje esančių krikščioniškų bendruomenių atstovai. Argi Kristus padalytas? Šiuo apaštalo Pauliaus klausimu, kuris šiais metais buvo parengtas visos maldų už krikščionių vienybę pagrindinė tema, popiežius Pranciškus pradėjo savo apmąstymą. Jis priminė Šventojo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams kontekstą. Apaštalas su dideliu liūdesiu sužinojo, kad Korinto krikščionys yra pasidalinę. Yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Net ir tie, kurie skelbėsi esą Kristaus, nėra pagiriami, nes naudoja vienintelio išgelbėtojo vardą, kad atsiribotų nuo kitų brolių bendruomenės viduje. Kitaip tariant, kiekvieno patirtis, liečianti bendruomeniai svarbius asmenis, tapo kitų tikėjimo vertinimo matu. Šioje situacijoje Paulius meldžia Korinto krikščionis viešpaties Jėzaus Kristaus vardu kalbėti vieningai, nebūti susiskeldžiusiais, būti vienos dvasios ir vienos minties. Tačiau ši vienybė, apie kurią kalba apaštalas, nėra žmogiškų strategijų vaisius. Ji įmanoma tik būnant to paties nusiteikimo kaip Kristus.
Questa sera, mentre siamo qui riuniti in preghiera, avvertiamo che
Cristo... Šį vakarą, susirenkę maldoje, jaučiame, kad Kristus, kuris negali būti padalintas, nori mus patraukti link savęs, link savo širdies jausmų, link savo visiško ir pasitikinčio atsidavimo į tėvo rankas, link savo radikalaus savęs atsisakymo dėl žmonijos. Tik jis gali būti mūsų vienybės principas, priežastis ir išjudintojas, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas pabrėžė, kad negalime bažnyčios pasidalyjimą vertinti kaip neišvengiamą natūralų socialinio gyvenimo reiškinį. Mūsų pasidalyjimai žaidžia Kristaus kūną ir mūsų pačių liudijimą pasauliui. Popiežius citavo Vatikano antrojo susirinkimo deklaraciją apie ekumenizmą Unitatis redintegracijojo Kristaus mokinių pasidalyjimas yra tiesioginis prieštaravimas Kristaus valiai ir kenkimas šventai Evangelijos skelbimo misijai.
Cari amici, Cristo non può essere diviso. Questa certezza deve incoraggiarci.
Brangus draugai, Kristus negali būti padalintas. Šis tikrumas turi drąsinti ir palaikyti mus su nuolankumu ir pasitikėjimu einant keliu link pilnos ir regimos vienybės tarp tikinčiųjų į Kristų atstatymo, sakė Pranciškus, priminęs savo pirmtakų palaimintųjų Jono 23 ir Jono Pauliaus II, taip pat Pauliaus VI atvertus kelius postumi visai bažnyčiai eiti ekumenizmo keliu. Dėl jų šiandien ekumeninis dialogas yra tapęs Romos vyskupo tarnystės esminiu aspektu. Be jo nebegalima suprasti petriškos tarnystės. Dar daugiau, ekumeninis kelias leido geriau suprasti Petro įpidinio tarnystę. Su dėkingumu, žvelgdami į žingsnius, kuriuos Viešpats mums leido žengti, neslepiant ekumeninio dialogo sunkumų šiandien, prašykime Kristaus nusiteikimo, kad galėtume eiti link jo norėtos vienybės. Dar kartą meldė popiežius.
Šeštadienį, priimdamas Italijos moterų centro surengto nacionalinio kongreso dalyves, popiežius atkreipė dėmesį, kiek ši asociacija nuveikė per beveik 70 gyvavimo metų. Ji užsiėmė ugdymu, plėtojo veiklą žmogaus raidos srityje bei liudėjo apie moters vaidmens svarbą visuomenėje ir bažnyčios bendruomenėje. Per pastaruosius metus kultūrinių ir socialinių pokyčių kontekste auga moterų dalyvavimas ir atsakomybė. Atsiveriančios naujos erdvės tiek bažnytinėje aplinkoje, tiek pilietinėje sferoje ir profesinėje srityje negali užgožti esminių moters vaidmens šeimoje. Jei profesinėme pasaulyje ir visuomeninėme sektoriuje yra svarbus didesnis moterų įnašas, šeimos aplinkoje ši nuostata išlieka esminė. Nes šeima mums krikščionims nėra vien privati vieta, tačiau namų bažnyčia. Šeimos sveikata ir gerovė nulemia bažnyčios ir visos visuomenės sveikatą ir gerovę.
Pensiamo alla Madonna, no? La Madonna nella chiesa crea qualcosa che non posso.
Pagalvokime apie Madoną. Dievo motina bažnyčioje sukuria tai, ko negali sukurti kunigai, vyskupai ir popiežiai. Sakė šventasis tėvas. Pasak jo, Marija ypatingų būdų atskleidžia moters genijų. O moters buvimas namų aplinkoje ypatingai svarbus perduodant tvirtus moralinius principus ir tikėjimą ateinančioms kartoms. Krikščionė moteris visuomet siekia atsiliepti į Viešpaties kvietimą pagal savo galimybes, maldoje prašydama motiniškos Marijos globos. Marija nurodo kelią, kuriuo eiti ir pagilinti moters vaidmenį visuomenėje, padeda išlikti ištikimoms Viešpačiui bei savo misijai. Šeštadienį, sausio 25 dieną, Neapolyje palaimintaja paskelbta Neapolio karalystės karalienė Marija Kristina iš Savojos. Pasak šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto kardinolo Angelo Amato, jos beatifikacija mums liudija, kad siauras šventumo duris gali atverti visi, maži ir dideli, turtingi ir vargšai, vyrai ir moteris, nes šventumo širdis tai meilė Dievui ir artimui, atiduodant jai visas jėgas. Princesė Marija Kristina gimė Kaljaryje 1812 lapkričio 14-ąją. Buvo jauniausia Savojos karaliaus Viktoro Emanuelio I ir Marijos Teresės iš Habsburgų esti dinastijos duktė. Nuo mažų dienų diegtas krikščioniškas auklėjimas suformavo jos gerą ir malonų būdą. Grožio, neįlinio intelekto ir moralinių bei dvasinių savybių dėka, ji tapo trokštama nuotaka tarp laikmečio valdovų. Būdama 20-ties, Marija Kristina ištekėjo už abiejų Sicilijų karaliaus Ferdinando II Burbono. Savo atvykimą į miestą ji norėjo pažymėti dosnę labdarą. Gavusi karaliaus pritarimą, nutarė dalį vestuvių šventėms skirtų lėšų padovanoti kaip kraitį 240 neturtingų nuotakų bei išpirkti dalį Lombarduose užstatytų dalykų, gražinant juos teisėtiems savininkams. Kaip karalienė savo dvarą jį kūrė, remdamasi krikščioniškų liudijimų malda, garsėjo nuo lankumų ir artimo meilę. Marija Kristina turėjo talentą investuoti savo žemiškus turtus į dangaus karalystę. Dėl dosnios labdaros ir rūpesčio vargšais, neapoliečiai pavadino ją šventąją princese. Jos rūpesčių ir užtarimu daugeliui nuteistųjų mirties bausme buvo sušvelnintas nuosprendis. Vienas didžiausių nuopelnų sieja mūsų jos vardu – tai San Leučio kolonija Kasertoje. Karalienė Marija Kristina pasirūpino atkurti šilko manufaktūras, kad padėtų vietovės ekonominiam vystymuisi. Ši vietovė turėjo savo įstatymus ir statutą, kur šeimos gavo galimybę pasistatyti namus, bažnyčią ir privalomą mokyklą. Tačiau karalienė jį išbuvo tik 3 metus – Pagimdžius Pranciškų antrąjį, paskutinį Neapolio karalių, ją apėmė pogimdyvinė karštinė. Gulėdama mirties patale, ji prašė rūpintis vargšais ir po jos mirties. Marija Kristina užgeso Neapolio karališkuosiuose rūmuose 1836, būdama 24 metų amžiaus. Ši beatifikacija primena, kad mes visi esame kviečiami į šventumą, kaip Kristus yra pasakęs. Būkite tobuli, nes jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Meilės tobulumas nėra vienos kastos privilegija, tačiau tai galimybė suteikta visiems krikščionims. Pasak kardinolo Amato, šventieji, kaip kad palaimintoji Marija Kristina, pažadina pasaulį, priverčia jį išeiti iš sąstingio, kad atvertų jį gėrio dinamikai.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Juodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir juos pašaukė. Jie, tučtojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Girdėjote viešpaties žodį. Malonus klausytojai, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą homiliją trečiajam eiliniam sekmadieniui Naujas pasaulis. Po Jono krikštytojo suėmimo nuotaika visame krašte buvo gal ir ne pati geriausia. Žmogiškai vertinant, Jėzus pasielgė kiek keistokai. Vietoj to, kad parodytų išmintingą atsargumą, jis išėjo į viešumą, kad pakeistų suimtą Joną. Išganytojas paliko šeimą, namus, darbą, pasitraukė iš gimtojo Nazareto į Kafarnaumą, nesineždamas nieko išskyrus žinią apie besiartinančią Dievo karalystę. Savo misiją viešpats pradėjo pratęsdamas Jono krikštytojo skelbimą. Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Tai pirmieji gerosios naujienos Evangelijos žodžiai, apibrėžiantys visą jos esmę. Paprastai mes išgirdę raginimą atsiversti, jį suprantame pernelyg siaurai, galvodami visų pirma apie atgailą. Jėzaus atneštoji žinia ir jo žodžiai atsiverskite yra raginimas iš pagrindų atnaujinti gyvenimą, jame telpa kvietimas pakeisti logiką, kurią iki tol vadovavomės, pasiūlymas iš naujo įvertinti kelią, kuriuo einame. Pamatyti, kur tas kelias veda. Tai drauge ir pasiūlymas eiti kartu su Jėzumi, ten, kur dangus atrodo mėlynesnis, saulė šiltesnė, kur gyvena ramios sąžinės žmonės, kur jaučiamas tikrasis gyvenimas. Jėzus pateikia ir motyvą, dėl kurio reikėtų priimti atsivertimą. Dangaus karalystė jau čia pat. Dangaus arba Dievo karalystė biblinė kalba reiškia klestinti gyvenimą, šviesą ir aukščiausią gėrį. Tai Dievo karalystė, bet jis skirta žmonėms, kad būtų sukurtas naujas pasaulis, nauji santykiai tarp žmonių, kad pasaulis taptų toks, kokio trokšta Dievas. Pastaruoju metu yra daug kalbų apie neva besibaigiančias eras ir tą momentą, kuomet kažkokios paslaptingos jėgos sukurs naują pasaulį. Visi šie pranašai kažkodėl pamiršta viešpaties žodžius. Išganytojas jau prieš 2000 metų pasakė, kad dangaus karalystė jau čia pat. Tai įspėjimas ir priminimas visiems žmonėms. Būkite atidūs, nes įvyko kai kas labai svarbaus. Atsigręžkite į šviesą, nes šviesa jau yra pasaulyje. Dievas yra su mumis, jis yra ta jėga, su kuria galite pakeisti viską. Tiesa, žmonės, būdami taip arti dangaus karalystės, vis tebesisuka žemės varguose ir gyvena svajonėmis, vietoj to, kad atliktų tai, kam yra kviečiami. Šio sekmadienio mišių evangelijos ištrauka baigiama 4 žvejų pašaukimu ir jiems duotų pažadų: aš jus padarysiu žmonių žvejais. Atrodytų, kad tai buvo tik paprasti žodžiai, tačiau jų pakako, kad būsimieji Jėzaus apaštalai, taip pat palikę viską, nueitų kartu su juo. Gal ir ne ausimis, bet širdimi jie išgirdo ir suvokė nuostabią žinę. Laimė yra įmanoma ir netolima, o raktą į ją galima atrasti Evangelijoje. Tas raktas, kaip rašo popiežius Pranciškus, yra toks: mūsų begalinis liudesys pagydomas tik begaline meile. Evangelija teigia, kad visiems įmanoma gyventi geriau, nes Dievo žodis atliepia daugelio žmonių giliausiems troškimams. Kuomet tinkamai ir su reikalingu atidumu įsiklausome į Evangeliją, jos žodžiai nebejotinai randa atgarsį širdyse, išlaisvindami neapgaunančią ir nenuviliančią meilę. Nuostabūs yra žodžiai apie Jėzų, savotiškai nusakantys visą jo žemiškąjį gyvenimą. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas ir negalės. Jis ir dabar vaikšto su mumis mūsų gatvėse, susitinka su mumis ir įvairiais būdais liudija, kad Dievas savo meilę yra su mumis. Tik mums vis pritrūksta jėgų, o gal ir noro atsiversti. Ir vis kuriame planus apie laimingą nuostabią ateitį. O dangaus karalystė jau čia pat. Skaitime 3 eilinio sekmadienio homiliją, kurią parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Twitterio paskyroje Eta Pontifex šventasis tėvas parašė: lengva kreiptis į Dievą su prašymu, taip darome visi, kada išmoksim jam taip pat padėkoti ir jį garbinti. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.